Ascultați studioul Sputnik Moldova.
Doamnelor și domnilor, am revenit în studioul Radio Sputnik Moldova, la microfon Cristina Bumbu-Dănuță. Așa cum v-am anunțat la începutul ediției matinale, vom discuta azi și despre ortopedie. Înainte de a vă prezenta invitatul din această dimineață, aș vrea să vă vorbesc un pic despre omul care a făcut cunoscut în țara noastră serviciul de ortopedie și traumatologie. Este omul al cărui nume îl poartă azi Universitatea de Stat de Medicină. Probabil, v-ați dat seama, vorbim despre Nicolae Testimițeanu, cel care intră în istoria serviciului de ortopedie și traumatologie în anul 1951, atunci când, fiind secundar clinic la Catedra de Chirurgie Generală, își alege ca temă de doctorat problema osteosintezei oaselor tubulare, susținând teza în 1958. Ulterior, în timp ce exercita funcția de ministru al sănătății, devine șef al Catedrei de Ortopedie și Traumatologie, perioadă în care a contribuit semnificativ la organizarea serviciului de ortopedie și traumatologie din țară, dar și la pregătirea medicilor practicieni în acest domeniu. Pentru a instrui viitoare cadre didactice și științifice pentru catedră, selecta tineri medici pe care îi trimitea la studii în prestigioase centre unionale. Cum stau lucrurile în prezent în domeniul ortopediei? După aproape 3 decenii, discutăm cu Andrei Olaru, medic ortoped, asistent universitar. Bună dimineața și bine ați venit!
Bună dimineața și Hristos înălțat!
Adevărat înălțat! Ortopedia, ce este ea?
Ortopedia este știința despre sistemul locomotor, despre ce, cum ar trebui să creștem un copil, cum ar trebui să îl învățăm să meargă, cum ar trebui să stea corect în bancă, cum ar trebui să... Deci tot ce ține despre sistemul locomotor.
Cum să avem grijă de sistemul locomotor până la urmă? Sau asta e profilaxia?
Da, în esență, în primul rând, este vorba despre profilaxie.
Dumneavoastră sunteți medic, ortoped, de câți ani?
Din 2012.
Este ceva timp.
Da. Dacă lăsăm în afară studiile de rezidențiat.
Au grijă moldovenii de ei, de sistemul lor locomotor, pentru că spuneam la începutul acestei ediții că uneori acordăm mai puțin atenție durerilor de mâini, de picioare și ne gândim că comparabile cu o durere de inimă sunt mai nimic. Dar trebuie să acordăm atenție, nu? Ce fac moldovenii când vin la medic?
Moldovenii vin la medic ca și alte națiuni, atunci când este o problemă acută în mare parte, pentru că ortopedia implică și ramura traumatologie. Atunci când maturii fac sau copilașii fac traume, atunci în mare parte se adresează la medic. Dar din ceea ce ține de partea ortopedică, adică este vorba despre deformații, despre alte situații, artroze și așa mai departe, se adresează ca și toată lumea atunci când este durere. Pentru că atunci asta este acuza de bază cu ceea ce vin pacienți, durere.
Pentru că avem foarte puțin timp rezervat aceste discuții, dar vreau să le explicăm radioascultătorilor cel puțin câteva cazuri. Când părinții unui copil își pot da seama că copilul lor are o problemă ortopedică, la ce vârstă putem anumite semne să le observăm? Sau medicii ne atrag atenția atunci când mergem la controle periodice?
Dacă să vorbim despre organizarea evidenței profilactice la ortoped, atunci până la vârsta de 2 ienișori, copilașii sunt văzuți de circa 5-6 ori de câte medicul ortoped pediatru, inclusiv chiar imediat după naștere. Dacă este vorba doar despre ceea ce ar putea vedea părinți, evident că, în primul rând, este vorba despre un copilaș agitat, care plânge foarte des, un copilaș care începe să meargă puțin mai târziu decât de obicei, sau decât alți copilași, ar putea observa anumite deformații, cum ar fi, de exemplu, la piciorușe sau cum ar fi la spate. Și ceva retard sau reținere de dezvoltare normală, fie a membrilor, fie chiar a copilașului în general.
Vorbind de careva deformații la piciorușe, spre exemplu, care sunt simptomele? Nu calcă corect, nu are echilibru.
Bine, dacă e să vorbim despre piciorușe nemijlocit, atunci ele au forma de paranteză, da? Asta este normal. Până la o anumită vârstă, nu ar trebui să ne facă careva griji. Însă dacă observăm copilașul începe a merge mai târziu, da, decât aceiași copilași de categorie de vârstă, sau dacă un membru rămâne în dezvoltare, sau dacă copilașul începe să meargă nu pe toată tălpița, dar doar pe vârful degetului, atunci ne-ar putea sugera o eventuală problemă și este obligatoriu necesar să meargă părinții cu acel copilaș la medicul ortoped.
Deseori părinții, la sugestia unor cunoscuți, încep să strângă piciorușile, nu știu, îi în fașă sau cumpără după ureche încălțăminte ortopedică sau vândută ca fiind ortopedică. Aceste măsuri, cât de potrivite sunt fără consultarea unui medic?
Referitor la înfășat, nu este corect, este dovedit deja de clinic, prin numeroase studii, că nu este corect să înfășăm copilașii, din cauza că noi spunem riscului de a face o luxație în articulația șoldului, sau dacă este un teren deja defavorabil, atunci riscul de a se produce o luxație este mai sporit. În ceea ce ține despre încălțiminte ortopedic, la noi se promovează foarte intens încălțiminte ortopedic, însă nu după indicații medicale, dar după indicații comerciale, din păcate.
Asta e că de multe ori ne lăsăm prostiți de vânzători, ne vând ceva ca fiind ortopedic. Dacă cunoașteți care sunt câteva caracteristici ale unei încălțăminte ortopedice?
Dacă ar fi vorba despre încălțăminte ortopedică pentru copilași, pentru că mai sunt și alte forme de încălțăminte ortopedice, atunci noi o putem categoriza în dependență de patologie care suferă copilașul. Dacă este vorba despre piciorușul plat, ceea ce de fapt este o eroare, inclusiv și în rândul medicilor, pentru că piciorușul plat apare la copilaș doar după ce se formează tălpița, numai de vreme de 7, 10, chiar 12 ani, evident că aici și apare problema cu încălțăminte ortopedică, pentru că mulți de noi consideră că piciorușul plat noi îl putem corecta prin încălțăminte ortopedic. Este fals, este absolut eronat. Piciorușul plat îl putem modela absolut prin punerea în mișcare. Deci nu prin fixarea piciorușului cu încălțăminte, dar oferindu-i copilului posibilitatea să meargă desculț, ca să-și antreneze mușchișorii, cei scurți de la piciorușul. Piciorușul este, de altfel, o structură foarte fină ca și mână, care necesită o implicare foarte, foarte activă de zi cu zi. Lăsați copiii să seară, să meargă, să alerge. Asta nu pe un plan dur, dar pe un plan cu
denivelări.
Denivelări, da, exact.
La fel, încălțămintea poate cumva să influențeze ulterior anumite, nu știu, să apară anumite deformații din cauza unei încălțăminte prost aleasă?
Da, este vorba în primul rând despre încălțăminte îngustă, care poate duce în primul rând la tipodie transversală, așa numită, pentru că piciorușul are două bolți, de punct de vedere anatomic, una longitudinală și alta transversală. Și anume încălțămintea îngustă va produce, mai ales în rândul fetiților, acel mont, sau noi îl numim haluce valg. Da? Degetul 1 se va deplasa către lateral. În ceea ce ține de încălțămintea cu tocuri, pentru că este moda, da? La încălțămintea cu tocuri, la fel crește rata de la o anumită vârstă ca să dezvolte același haluce valg.
Deci nu contează vârsta, fie că ești mic, fie că ai trecut de vârsta adolescenței, oricum poți fi sau ești supus riscului de a avea o astfel de deformare. Dar încălțămintea prea largă, pentru că unii părinți, din lipsă de resurse financiare, deseori cumpără încălțăminte pentru un an, doi înainte. Atunci când este mai lărguță, cât de periculos poate fi?
Periculul constă doar în faptul că mușchișorii care ar trebui să fie antrenați, ei n-au să aibă acea implicare în mișcare, pentru că piciorul o să fie antrenat în actul de menținere a încălțămintei pe picioruș, nu atât de mult în actul mersului. Deci va fi la copilaș va dezvolta un mers cu un pattern neurologic de a merge incorrect. Și atunci vor apărea alte probleme decât.
Atunci când avem o problemă la picior, mergem la medic, putem obține, nu știu, ca în cazul ochelarilor, da? Putem obține o indicație de la medic pentru a procura încălțăminte ortopedică cu anumite detalii, dacă există astfel de detalii și dacă putem să procurăm în baza acestor indicații încălțăminte pentru copii sau pentru maturi.
Deci dacă se iei să vorbim despre încălțăminte ortopedic, de fapt, acea încălțăminte care este după indicație medicală...
Cu adevărat ortopedică.
Da, cu adevărat ortopedic, atunci ea este produsă după picioruș. Adică este un încălțăminte absolut individualizat. Pentru că sunt calculate anumite parametri ai piciorușului după care se va obține fie corecții, fie alte măsuri care ar trebui luate în vederea ameliorării situației cu piciorușul. În ceea ce se vând sub numele de încălțăminte ortopedic este doar cu o măsură profilactică, deci nu are aspect curativ. Ea are doar aspect profilactic.
Deci să nu ne prea grăbim să aruncăm mai mulți bani pentru încălțămintea presupus ortopedică. Mai ales când chiar avem o problemă, mai bine ar fi să mergem la medic și
evident,
să facem la comandă.
Mai înainte de asta ar fi bine ca să vă vad copilașul, un medic, un specialist în încălțăminte ortopedică inclusiv. Și după aia, dacă va fi cazul, dacă va fi indicat încălțăminte ortopedic, atunci vi se recomandă.
În Republica Moldova există meșteri care confecționează încălțăminte
Noi
ortopedică?
Noi avem întreprindere de stat unde este acoperit prin lege. Copilașii cu dizabilități sunt ajutați cu încălțăminte ortopedic specială la Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare. Strada Romanu 1.
Pentru Așa, pentru cei care nu cunosc. Oricine se poate adresa acolo direct fără a trece pe la medic?
Da, acolo este pe loc medic ortoped, specialist în încălțăminte ortopedică inclusiv, care vă vor ajuta în dependență de situația clinică.
Spre rușinea mea, nu cunoșteam de acest lucru și probabil este o informație importantă și pentru cei care merg în magazinele, mă rog, deschise tuturor și cumpără la nimereală. Trecând de la piciorușe la membrele superioare, în acest sens, saltelele ortopedice, așa numite saltele ortopedice, care ar trebui să ne susțină corpul în forma sau în poziția
fiziologic
corectă. Și aici este o chestie de marketing, din câte cunosc eu. Ce sfaturi aveți pentru cei care se avântă să dea dublu sau chiar triplu pentru o saltea presupus ortopedică?
Eu cred că pentru fiecare de noi contează confortul. Nu contează prețul care o să-l oferiți pentru
da,
o saltea.
Da, dar pentru unii este foarte confortabil să doarmă pe o saltea extrem de moale, ceea ce nu e destul de bine.
Nu există careva limite în ceea ce este mai moale sau... Anterior, deci s-au schimbat mult, inclusiv în tratamentul patologiei, spunem, la coloane vertebrale. Dacă anterior noi recomandam copilașilor cu deformația ale coloanei vertebrale să doarmă în paturi speciale din gips cu corecții și așa mai departe, acum nu se mai recomandă așa, pentru că în prim plan este calitatea vieții și este confortul persoanei, pacientului.
Deci, acele sfaturi de a dormi pe laiță, cum era înainte, sau pe pat drept, tare, nu mai sunt actuale.
Nu mai sunt actuale.
Atunci trebuie să dormim, să ne simțim confortabil, să ne trezim odihniți, da?
Evident.
Dar în cazul în care avem o canapea, să zicem, o perioadă am dormit bine, după care nu ne mai este confortabilă, trebuie să o schimbăm. Există anumite, nu știu, poate secrete, poate trebuie să acordăm atenție unor caracteristici ale...
Este vorba în primul rând despre pernă pe care să doarme.
Deci secretul este în pernă,
da,
nu în canapea.
În primul rând este vorba despre pernă și materialele din care sunt confecționate. Dacă o să dormiți pe ceva din sintetic, evident că nu o să fie prea sănătos. Dar contează din ce cauză perna, pentru că este vorba în primul rând despre curburile fiziologice ale coloanei vertebrale și poziția capului în timpul somnului. Pentru că poziția capului inclusiv va produce careva tulburări la nivelul circulației sanguine, dacă vreți, da, la creier. Și atunci, acolo este, de fapt, problema. Fie se compresează un vas, fie nervii care se vor duce mulți din persoane, se trezesc dimineața, mâinile amorțeală, mâini și așa mai departe. Da. Deci, sunt senzații neplăcute, dar, de fapt, asta este o problemă care trebuie evaluat în dependență de fiecare caz în parte.
Deci, să înțeleg...
Pot să fie o problemă vasculară, poate să fie o problemă neurologică și atunci trebuie discutat pentru fiecare caz.
Înțeleg că deseori ortopedul te poate trimite fie la neurolog, fie la cardiolog.
Inclusiv.
Și atunci când ai dureri de spate noaptea, dureri ale membrelor, spuneați de amorțiri,
da,
deseori n-ar trebui să mergem la medicul ortoped.
Noi puteți să începeți cu conform programului național cu medicul de familie, după care el va decide. Dar nu este eronat să mergeți direct la medicul ortoped.
Ce afecțiuni mai rar întâlnite, nu știu, ați constatat pe parcursul activității dumneavoastră la pacienții din Republica Moldova? Poate există anumite deformări în care au venit ca urmare a unor modificări genetice, de ce nu în ultima perioadă. Se întâmplă ceva nou? Sau aceleași dureri?
Aceleași dureri sunt nou, depinde ce ați dorit dumneavoastră să aflați nou. Nou în fiecare zi noi ne întâlnim cu ceva nou în practica cotidiană. Dar cazuri rare, evident, sunt. Noi suntem, eu de personal activez într-un centru universitar, deci suntem o instituție de nivel terțiar unde sunt acumulate toate cazurile interesante din țară. Și nu pot să spun că mă fac parte din rândul medicilor practicieni care mă întâlnesc destul de rar.
Dar
depinde
ce se întâmplă?
Cum
care sunt cazurile mai rare? Care sunt afecțiunile? Pentru că noi ne-am obișnuit cu dureri la încheietura mâinii, da? Sau dureri ale picioarelor, dureri de coloană, de umăr. Dar există și altceva.
Bine, dar în primul rând este vorba despre anomalii.
Ce anomalii?
Scheletice. Dacă îmi să dau un nume, diagnostic nu
da,
sună corect.
Deci, un pic și...
Este vorba în primul rând despre lipsa unui segment de membru sau de chestie, lipsa unui membru în întregime. Deci anomalii care sunt congenitale sau născute, copilașii s-au născut cu așa deformații. Sau artrogripoza în care deci este o poziție absolut caragioasă, vicioasă a membrilor față de corp. Deci asta este vorba despre copilaș. Eu personal activez într-o clinică unde mă întâlnesc mult mai mult cu adulții, mai puțin cu copilașii. Dar, oricum, ei vin la noi, noi îi vedem, noi consultăm, le oferim tratamente care este necesar.
De ce vă întrebam despre acest lucru? Pentru că în Republica Moldova cunoaștem că dezvoltarea tehnologică este un pic în urmă față de alte țări. Mă refer aici și la acele protezări, de ce nu? La aceste tratamente inovaționale. Și în acest sens vreau să vă întreb ce șanse au acești copii care, mă rog, s-au născut, spuneați, cu un membru mai scurt, de ce nu, da? Ce șanse au la o viață normală, dar prin anumite tratamente, investigații, aici, în Republica Moldova?
O să reamintesc chiar și despre Centrul Republican Experimental de Protezare, Ortopedie și Reabilitare. Deci acolo este acoperire, de fapt, medicală cu tot materialele auxiliare și încălțăminte ortopedice, inclusiv specială sau atipică, pentru că sunt cazuri cu copilași care au nevoie de încălțiminte specială, nu doar ortopedică, dar ceva mai special. Aceleași inegalități de membri care dumneavoastră le-ați menționat, este nevoie de a compensa inegalitatea sau scurtarea de membru cu o platformă de înălțime respectivă. Sau dacă este vorba despre o persoană cu elefanteaze sau cu un membru inferior care este supra-dimensionat din cauza unei patologii, cum ar fi, de exemplu, o stază venoasă, o insuficiență venoasă cronică. Deci acolo este nevoie de un încălțăminte care noi am pune-o la dimensiunea de 52 sau 53, deci da, este o dimensiune supra-normală. Acolo, la Centrul Republican Experimental de Ortopedie, Protezare și Reabilitare, încă o dată o să menționez strada Romanu 1, nu fac publicitate, este un centru absolut care este finanțat de stat.
Este o informație absolut necesară.
Este un centru finanțat de stat și acolo o să obțineți toată asistența medico-socială necesară.
Și pentru că e matinal, este dimineață și vrem să încheiem interviul pe o doză pozitivă, o doză de optimism, ce îi bucură pe ortopezii din Republica Moldova? Ce vă face fericiți?
Ne face fericiți, în primul rând, rezultatele obținute în urma tratamentului. Pacienții care sunt mulțumiți de lucrul care noi îl facem, zi de zi.
Altceva? În afară de munca propriu-zisă de ortoped, cu ce se ocupă ortopezii moldoveni? Se întâlnesc pentru că discutam aici cu muzicieni care spun că merg la fotbal.
Merg la fotbal, fac muzică, fac pictură, ca și toată lumea.
Dumneavoastră...
Medicii nu sunt cu nimic diferiți decât alți oameni.
De ce vă întreb? Pentru că știu că aveți și dumneavoastră o pasiune pentru muzică, nu?
Evident, da.
Mai cântați?
Da.
Unde cântați acum?
Acum încercăm să reanimăm o formație, n-am să-i dau numele, pentru că încă nu am ajuns cu...
La varianta finală.
Da, la varianta finală, dar suntem în lucru, cred că în viitoarele două săptămâni o să putem da numele.
Deci, să înțeleg că peste două săptămâni ne revedem, ne reauzim aici în studioul de Radio Sputnik Moldova să lansăm o nouă formație. Mai sunt medici în cadrul formației sau
doar,
toți?
Doar medici.
Doar medici. Și ce specialități mai au?
Stomatologie, medicină de urgență, medicină internă, ortopedie.
Sunteți mulți?
Da.
Câți?
Deocamdată 5, dar mai urmează.
Și cântați și la instrumente muzicale?
Absolut, doar instrumente muzicale.
Ce instrumente?
Chitară bas, chitară solo, clape, baterii.
Foarte interesant. Va fi prima formație de muzică constituită doar din membrii medici din Republica Moldova?
Ea a fost anterior, doar că noi încercăm să o reanimăm.
Să aveți succes.
Mulțumesc.
Și chiar vă invit aici să facem lansarea. De ce nu împreună cu colegii dumneavoastră? Sper să încapă toți aici și încercăm să facem chiar prima piesă să se audă la Radio Sputnik Moldova. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență în cadrul emisiunii. Le reamintesc radioascultătorilor că am discutat cu medicul ortoped Andrei Olaru.